Ons het aan die begin van die semester begin kyk na Jesus se saligsprekinge. En toe was daar nou 'n hele paar sondae wat ons nie daarna gekyk het nie, en daarom waar ons vandag na vers 10 en vers 11 van Matteus 5 kyk, het ek dit goed gedink om slag weer die saligsprekinge self te lees en daarna mee saam ook Johannes 15. Maar ek lees dan eers vir ons Matteus 5 van vers 1 af. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy in die berg opgegaan. En nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom, en hy het hulle geleer en gesê, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Dan ons teksverse vir vanoggend, geseend is die wat vervolg word om te doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel, want immers die profete voor julle net so vervolg. Dan blaai ons aan na Johannes 15 toe. Luister gerus, soos wat ons die gedeelte lees, na die klem wat Jesus lê op, daarop lê dat ons in hom moet wees, en die liefde wat daar veronderstel is om te wees, teenoor die einde van die hoofstuk wat die konflik met die wêreld beklemtoon. Ek is die ware wingerdstok en my Vader die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei reg, sodat dit nog meer vrug kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'N loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte. En sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot wat verdroog. Die mense maak sulke lote by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrug dra en my disippels is. Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos wat ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer my ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. En ek noem julle vriende, omdat alles wat ek van die Vader gehoor het, ek aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. As die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom lief gehad het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou wat ek vir julle gesê het. 'N slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde ter harte geneem het, sal hulle julle woorde ook ter harte neem. Maar hulle sal het alles aan julle doen, omdat julle my naam bely, en hom nie ken wat my gestuur het nie. As ek nie gekom, en met hulle gepraat het nie, sal hulle nie skuldig gewees het nie. Maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my vader. As ek nie by hulle die werke gedoen het, wat niemand anders gedoen het nie, sal hulle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sien hulle dit, en toch haat hulle my en my vader. Maar die woorde van die skrif, wat in die skrif staan, moet vervul word. Hulle het my sonder rede gehaat. Wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die vader af sal stuur, die gees van die waarheid, wat van die vader uitgaan, sal hy oor my getuig. En julle moet getuig, want julle is van die begin af by my. Ons lees tot sover. Ek gaan jou so paar sekondes gee, maar maak in jou gedagtes vir jou 'n lysie van die dinge waarmee die Here jou in jou lewe seën of mee geseën het. Het jy die kere wat jy onregverdig behandel is, of wat jy teenstand gekry het, omdat jy gedoen het wat reg is, ook op daardie lysie gesit? Dis toch wat ons Here Jesus hier sê, geseend is die wat vervolg word om te doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Broers en susters, waar Jesus in die eerste sewe saligsprekinge vir ons sewe karaktereienskappe van elke ware Christen uitlig en vir ons wys hoe hulle met mekaar samenhang, vertel hy ons in die teksverse waarna ons vanoggend kyk van iets wat met elke ware Christen sal gebeur. En as die mens deur die geskiedenis kyk, dan sien jy dit wat Jesus hier sê is waar. Ware gelowiges word al lang vervolg. Die vervolging het al begin toe Kain vir Abel vermoor. 1 Johannes 3 sê, Kain het aan die bose behoort en sy broer vermoor, en waarom het hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg en sy broer sin reg was. Broers, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. Die Ou Testament is dan ook vol van mense wat die Here wou dien en daarvoor vervolg is. Hoeveel keer moes Dawid nie voor Saul uitvlug nie? Hoe moes Elia nie voor koning Agab en sy bose vrou Isebel uitvlug nie? En die profeet Jeremia wat geslaan is, in die tronk gegooi is, selfs in 'n modderput. Hy is in 'n martelblok gesit, met die dood gedreig en uiteindelik vermoor. Volgens oorlewering is die profeet Jesaja met 'n saag wat van hout gemaak is, middeldeur gesaag. Die Nuwe Testament is ook vol van voorbeelde van mense wat die Here dien, wat in Jesus geglo het, en toch vervolg en beledig en te nagekom is. Pas nadat die Heilige Gees uitgestort is, het Petrus vol van die Heilige Gees opgestaan om vir die mense te verduidelik wat aan die gang was, wat gebeur het. En toe was daar 'n klomp mense wat gesê het, ag, hulle is dronk. En dag of wat later is Petrus en Johannes gevange geneem om die evangelie verkondig het, en gegeesel en belet om weer oor Jesus te praat. Tykie later is Stefanus gevange geneem en gestenig. En toe daar so'n vervolging onder die gemeente in Jerusalem plaasgevind, dat die lidmate letterlik vir hulle lewens moes vlug. Wel Paulus op daardie stadium nog deel van die vervolging was, skryf hy later in 2 Korintiërs 11 van al die dinge wat hy self moes deurmaak ter wille van die evangelie. 2 Korintiërs 11 gaan lees op 'n stadium die, dit wat Paulus daar alles daar skryf. Raak 'n mens se hart. Ons Here Jesus self, hy was skaars gebore gewees, toe maak koning Herodes bose planne om hom te laat vermoor, en sy ouers moes hom na Egipte toe vlug. Later toe hy met sy werk op aarde begin het, was daar mense wat hom beledig het en gesê het, hy's 'n wynsuiper en 'n vraat. Fariseërs het gesê dat hy van die duiwel besete is. En uiteindelik is hy gevange geneem, onregverdig verhoor, gegeesel en toe gekruisig. Ek dink net hoeveel keer is hy beledig en gevloek daar wat hy in die kruis gehang het. En op 'n manier kan 'n mens sê dat Dawid en Elia en Petrus en Johannes hoë profiel gelowiges is en ons weet dat die hoogste bome die meeste wind vang. Maar as by die vervolging van ware gelowiges kom, is dit nie maar net die bekende mense in die Bybel wat vervolg is nie. Hebreërs 11 sê, ander gelowiges, met ander woorde, die wat nie so bekend is nie, wou nie die prys vir hulle eie vrylating betaal nie en is doodgemartel. Ander het weer bespotting en lyfstraf verduur, selfs boeie en gevangenskap. Gelowiges is met klippe doodgegooi, in stukke gesaag, met die swaard vermoor, wat rondgeswerf van skaapvelle en bokvelle, wat gebrek gelei is, verdruk en mishandel, rondgeswerf van woestyne en oor berge, en in grotte en gate in die grond gelewe. En selfs na die Bybelse tyd het het voortgeduur. Dink maar net wat party van die Romeinse keisers aan die Christene gedoen het. Hoe daar van die keisers was wat die Christene lewend in pik gedoop het, en hulle dan lewendig in die brand gesteek het, so dat hulle lewendige fakkels by hulle partytjies kon wees. Of die Christene in diervelle toegewerk het en dan vir die leeuws gegooi het. En dit is vir jare so aangehou. Soveel so dat die goewerneur op 'n stadium by die keiser gekla dat die tronk so vol Christene was, dat daar nie eens plek vir gewone misdadigers was nie. Dit sal gesê dat die kerkleiers wat by mekaar gekom het vir die eerste synode nadat Konstantin die Christen om 'n wettige godsdienst gemaak het, dat nie een van daardie kerkleiers daar was sonder dat hy iewers 'n oog of 'n hand of 'n oor of 'n been of so iets verloor het. Maar kom ons bring boere 1000 jaar in die geskiedenis, tot in tyd van die hervorming. 300-400 jaar gelede, daar is letterlik honderde duisende mense vir hulle geloof vermoor. As jy byvoorbeeld in die tyd van die reformatie in Frankryk protestant was, is jou burgerregte van jou weggeneem, jy mag nie eers hospitaal toe gegaan het, of jou kinders skool toe gestuur het. En mens kan maar net na ons eie tyd gaan kyk. Daar is al berekend dat daar in die geskiedenis nog nooit soveel Christene vir hulle geloof vermoor is, as juist nou nie. In 1915, goed is 100 jaar terug, het die Turke op 'n stadium 700.000 Armeniërs vermoor, omdat hulle Christene was. In party gevalle is die hele dorpie se mense in 'n lang ry laat staan en vir hulle gesê Mohammed of Jesus. En as jy gesê Jesus, is jy nie daar doodgemaak. En so kan 'n mens aangaan om na die geskiedenis te kyk. Maar dit behoort duidelik te wees dat toe Jesus gesê het dat ware gelowiges vervolg sal word, dat hy dit bedoel het. Die waarheid te sê in Johannes 16 het hy dit as het ware selfs beloof. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Jesus beloof dat elkeen wat werklik in hom glo, dat elkeen wat doen wat reg is, een of ander stadium in hierdie lewe vervolg of teëgestaan sal word. En hoekom? Hoekom word ware gelowiges so vervolg en gehaat en beledig? Omdat die mense van hierdie sondige wêreld nie 'n opregte gelowige eind uit kan verdra nie. Net so min as wat die Satan die Here kan verdra. Net so min kan die mense van hierdie wêreld ware gelowiges verdra. En die karaktereigenskappe wat die Gees in ware gelowiges na vore bring, bots lynreg met die waardes van hierdie wêreld. Mens kan self sê, dis 'n botsing van twee koninkryke, 'n botsing van waardesisteme. Dink net weer aan die karaktereigenskappe wat Jesus vir ons uitlig in die saligsprekinge. Iemand wat trots in sy eie oë is, kan gewoonlik die iemand wat opreg nederig is en sy totale afhanklikheid van God erken, verdra nie. Jesus sê dat 'n ware Christen sal treur oor sy eie sonde en oor die sonde in die wêreld. Maar so 'n diep getreur pas nie by die happy-go-lucky lewenstyl van hierdie wêreld waarin alles maar okay is. Jesus verwag sagmoedigheid. Maar in die sondige wêreld moet jou eie wil kan afdruk. Moenie met my sukkel nie. Jesus praat van honger en dors na wat reg is. Maar in die sondige wêreld kan alles maar gaan. Jesus praat van barmhartig wees. In die sondige wêreld is elkeen vir homself. Selfsug regeer. Jesus praat vervolgens van rein van hart wees. Maar die sondige wêreld is vol tweegesig mense wat al ewig kompromieë met die sonde tref. Jesus praat van vredemakers. Maar die mense van hierdie wêreld skroom nie om geweld, fisies of emosioneel te gebruik, om te kry wat hulle wil hê nie. As jy mens mooi daaroor dink, dan verag die mense van die sondige wêreld elke een van die karaktereigenskappe van ware Christen. Die dat daar baie studente en skoolkinders en ander mense is, skoolkinders en jonger mense, maar selfs ouer mense, wat laat nie eens bereid is om op te staan vir hulle geloof nie. En hoe kan dit dan anders, dat iemand wat die karaktereigenskappe van 'n ware Christen het, nie vervolg of beledig of miskien sal word nie? In Jesaja sê die Here dat sy woord nooit leeg nie om toe terugkeer nie. Mense sal dit of hoor en aanvaar, of hoor en verwerp. En so is dit ook met elkeen wat as 'n ware Christen in hierdie wêreld lewe. As mense met jou te maak gekry, sal hulle of verander word, en ook byvoorbeeld sagmoedig word, of in hulle sonde volhard. Dit is tragies. Maar as mens werklik jou geloof in hierdie wêreld uitleef, dan bring dit soms die lelikste in ander mense na vore. Iemand wat opreg barmhartig leef, sal of ander mense tot barmhartigheid aanspoor, of ander mense se harte laat verhard. Maar nou, geliefdes, moet ons baie versigtig wees. Jesus is nie besig om hier te sê dat enige mens wat vervolg word op die Here se seën kan staatmaak nie. Jesus is nie besig om te sê dat enige mens wat om enige rede vervolg word of swaar gekry of beledig word op die Here se seën kan staatmaak nie. Jesus is ook nie besig om te sê dat alle vervolging wat Christene beleef beteken dat die Here hulle uiteindelik daarvoor sal seën nie. En ons Here Jesus kwalifiseer dit wat hy hier sê, ten minste met 2 of 3 dinge. Jesus sê, Seend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want in hulle behoort die koninkryk van die hemel. As jy doen wat reg is in die Here se oë, en dan daaroor moeilikheid kry, dan kan jy die Here se seën verwag. As jy jouself tekort doen in hierdie lewe, omdat jy die Here dien, dan kan jy die Here se seën verwag. Dit kos jou gewoonlik iets om barmhartig te wees. En baie keer as jy opstaan vir iemand wat onregverdig behandel word, dan stel jy jouself bloot. Maar wanneer 'n ware Christen beledig word, of vervolg word, omdat hy beter wederig is, of omdat hy ewig krities is, of onvriendelik, of omdat hy mense emosioneel afknou, of altyd sy of haar neus in ander mense se stake steek, dan moet so 'n Christen nie in hierdie woorde van Jesus gaan troos soek nie. As jy moeilikheid kry, omdat jy verkeerd doen, of ander mense sleg behandel, moet jy jouself nie met hierdie woorde van Jesus probeer troos nie. In Petrus 4 sê, geseend is julle wanneer julle beledig word ter wille van die naam van Christus. As een van julle ly, moet dit nie wees omdat hy 'n moordenaar is, of 'n dief is, of 'n misdadiger, of 'n kwaadstoker nie. Kyk, Vader Augustinus het ook gesê, dis nie dit wat mense aan jou doen wat jou 'n martelaar maak nie, maar die rede waarom hulle dit aan jou doen. En is net, as dit ter wille van die Here is, wat jy doen, dat jy kan uitsien na die Here se seën. Dit is tragies, maar mense het partykeer al die verskriklikste dinge aan ander mense gedoen. En dan probeer goed praat deur te sê, maar dit is ter wille van die Here. Dit is ter wille van die Here se eer. Dit bring ons by die tweede kwalifikasie wat Jesus gee. Geseend is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig of vervolg, of vals dit al wat sleg is van julle sê. As dit regtig ter wille van die Here se eer is, dan kan jy die Here se seën verwag. Dit help nie, jy is bereid om te ly, jy is bereid om teenstand te verduur, jy is bereid dat mense ongeskik met jou is, maar dit is eintlik ter wille van jouself nie. Hierdie woorde van ons Here Jesus hou ook in, dat dit nie enige en elke mens is wat vervolg en beledig word en sleg gesê word, wat hierdie belofte vir hom of haarself kan toeëien nie. Hierdie teksvers sê nie, dat mense wat onder rasisme ly, of wat onder doodgewone misdaad ly, of onder politieke magte, dat al hierdie mense eenvoudig onder hierdie teksvers kan kom skuilings soek nie. En as Jesus sy seën hier uitspreek, dan spreek hy dit net oor die ware gelowiges uit, wat ly omdat hulle reg doen ter wille van hom. Daar is Jehovah getuies wat sal voortgaan in die straat en glad nie omgee om uit mense se huis uit weggejaag te word nie. Maar hulle kan ook nie troos in hierdie hoofstuk soek nie, of in hierdie verse soek nie. Want Jesus wat hulle verkondig, is nie die Seun van God nie. Nou, die laaste ding wat ons vanoggend spesifiek vanuit vers 11 moet raak sien. Van die eerste saligspreek tot by vers 10, het Jesus in 'n sekere sin van gelowiges in die algemeen gepraat. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Geseend is die wat barmhartig is. Geseend is die wat vervolg word, wat doen wat reg is. Maar hier in vers 11 is dit asof Jesus die mense wat daardie dag saam met hom daar op die berg was, reguit in die oë kyk, en vir hulle sê, geseend is julle, wanneer die mense julle beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. Op 'n manier kan die mense die Grieks wat Jesus hier gebruik ook vertaal met geseend is julle, wanneer die mense julle beledig en vervolg. En beledig en vervolg, sal hulle julle beledig en vervolg. Geliefde, as jy opreg in Jesus Christus glo, dan sal die mense jou teenstaan. In Johannes 15 vers 18 het Jesus gesê, as die wêreld julle haat, onthou, het my voor julle gehaat, omdat julle nie in die wêreld behoort nie, maar ek julle die wêreld uitgekies het. Waarom haat die wêreld julle? Onthou wat ek vir julle gesê het, 'n slaaf is nie belangriker as hulle vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. 'N slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Ons kan nie verwag dat ons wat in 'n sekere sin maar net Jesus se voetsoldate is, beter behandel moet word as wat ons koning behandel is nie. En hy is gekruisig. As Paulus ons in 2 Timoteus 3 vertel van hoe hy vervolg is, dan sê hy in vers 3, almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Daar is uiteindelik net een manier, waarop 'n Christen so kan lewe, dat jy nooit teenstand vanuit die wêreld kry. En dit is om op te hou, om as 'n Christen in die wêreld te lewe. Om nie te leef as die mens, wat die gees besig is om van jou te maak. Maar dan, kan jy jouself ook nie meer 'n ware gelowige noem nie. As jy dan sê, dat jy in Jesus Christus glo, en nog nooit teerstand gekry het, net omdat jy in hom glo nie, dan moet jy mooi gaan kyk na hoe jy jou geloof in hierdie wêreld uitleef. Maar as jy al teenstand gekry het, soos wat Jesus het hier in die vooruitsig stel, as jy al beledig is, as jy al verkleineer is, as jy al verneder is, net omdat jy in Jesus Christus glo, en omdat jy doen wat reg is, dan sê Jesus, wees bly, want jou loon is baie groot. Koninkryk van die hemel behoort immers dan aan jou. As die Here wil, sal ons volgende Sondag verder hierna kyk. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie in hierdie oggend dat ons U wat die lewende God is, as ons Vader kan aanroep. En kan weet dat U deur Jesus Christus ons met U versoen het, en dat U ons in ewigheid veilig by U bewaar. Watter teenstand U ook al in die wêreld oor ons beskik. Dankie Vader dat ons kan weet dat niemand ons uit die hand van ons Here Jesus kan ruk nie. Want ons by U veilig is. Ons erken ook vir U Vader dat ons soms meer vir onsself omgee as vir U. Ons bid Vader dat U deur die Gees ons sal laat groei in die geloof, sodat ons werklik nie maar net sal sê dat U ons Here is. Maar U sal dien. En onsself totaal aan U sal oorgee. Maar Vader, waar ons bid dat U ons met getrouheid sal seën, met liefde vir U. Bid ons Here dat U ons ook wysheid sal gee. Vader, dat ons nooit liefdeloos sal optree. En eintlik mense rede sal gee om u naam sleg te maak. En dan sal probeer goed praat deur te sê dat ons dit vir u doen. As dit nie werklik ter wille van u is nie. Heer Vader, dat ons bereid wees, sal wees om in hierdie wêreld onsself af te sterf vir u. En dat ons nie in ons eie koninkryk sal bou nie, maar alles sal gee vir u koninkryk. En hierdie oggend, Vader, wil ons u ook dank vir u, vir die reën wat u daar buite gegee het die afgelope paar dae in ons land. Ons loof en prys u daarvoor, want ons weet, Vader, dat u ook so sorg. Ons bid, Vader, dat as dit u wil is, dat u ook steeds sal gee daar waar dit nog steeds so droog is. En dat u oorvloedig sal gee. Maar dat u ook sal gee, Vader, dat mense dit nie sal misbruik en mag net met hulle eie lewens sal voortgaan nie. Maar juist u goedheid daaraan sal raak sien. En u sal verheerlik. En dankbaar teenoor u in hierdie wêreld sal lewe. Ons dra ook elkeen wat in hierdie tyd eksamen skryf van u op. Ons bid, Here, dat u met elkeen sal wees en elkeen die geleentheid sal gee om goed voor te berei en om goeie rekenskap te kan gee. Maar so bid ons, Here, vir almal wat in hierdie tyd by die universiteit oor ons hele land betrokke is, waar daar soveel onstuimigheid is, waar daar soveel haat en geweld is, waar daar soveel mense is wat net nie vir ander mense omgee nie. Bid, Vader, dat u, wat die mag het om lewe te gee waar daar dood is, u wat die mag het om mense wat vol haat soos ons is, vol liefde te maak, dat u ook die koninkryk so sal laat kom, en dat daar vrede sal wees, en dat daar geregtigheid sal geskied, dat dit wat in u oë reg is, sal gebeur. En lei ons, Vader, om dankbaar voor u te lewe in hierdie tyd. En om in die wêreld duidelik te maak wat u van ons verwag. So bid ons laasens ook, Vader, dat u ook met elkeen sal wees wat besig is om in homself met die oog op nagmaal vir vanaand voor te berei. Gee deur u Gees dat elkeen hom of haar opreg sal ondersoek en sy sonde of haar sonde te ken, maar ook u genade. In Jesus' naam. Amen.